подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. Называем я канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст, а так само мой сегодняшний соразмовца, керовник Центру новых идей, так само керовник проекту «Белорусская инициатива» британского доследного центра «Чатам Хаус» Ригор Остапенко. Ригор, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это даденные свежего опытания «Чатам Хаус», четвертого опытания, якое было проведенное у Беларуси у красовику этого года. Ну вот сегодня Ригор обнародовал эти даденные, але есть несколько питаний до его, может, такого больше концептуального кшталту, то есть не просто про личбы, а про тенденции и про белорусов, про то, какие они и как они меняются. Вот первое питание, но оно традиционное такое про змены. Ригор, вот за четыре опытания, вересень 20-го, листопад 20-го, зима 21-го, красовик 21-го. Что наибольше изменилось?
Я думаю, что наибольшая змена, якая адбылася ў беларускім грамадстве, гэта тое, што беларусы разуверыліся ў хуткую перамогу, перамогу дэмакратычных сілаў над Александрам Лукашэнкам. І адпаведна ў іх змяняецца стаўленне таксама да пратэстаў. Таму што калі раней не ўсе там так палова беларусаў падтрымлівала пратэст, то цяпер мы бачым тое, што гэта колькасць змяншаецца, вялікая колькасць людзей, которые не маюць свайго, скажаць, меркавання, так адмаўляюцца адказаць наўпрост. І вось гэтыя лічбы, што калі ж сыдзе Лукашэнка, яны ўвесь час, так сказаць, адцягваюцца далей, так? Тобо калі там на раней людзі казалі, што вось гэта вось хутка-хутка адбудзецца, то цяпер ужо ў беларускім грамадстве ёсць даволі вялікі скепсіс, што гэта ўсё ж такі справа бліжэйшага часу. Таму вось гэта, я думаю, самая істотная змена. Калі ж казаць пра прынцып праграмадства, то яно застаецца ў нейкай ступені тым жа самым, якое яно было раней, то бок у тым сэнсе рэчы, якія людзі прытрымліваюцца, яны застаюцца. То бок, калі я кажу, што вось змяняецца ставленне да пратэста, ці людзі менш вераць, гэта не значыць тое, што людзі раптам палюбілі Александра Лукашэнку. Ці тое, што яны ўжо цалкам адмаўляюцца ад тых патрабаванняў, якія яны падтрымлівалі там у верасні, у студзені, у лістападзе. То бок, ідэя о тым, што трэба расследаваць злачынства рэжыму супраць пратэстоўцаў, гэта ідэя падтрымліваецца большасцю грамадства, так? Шмат людзей хоча адстаўкі Александра Лукашэнкі, шмат хто хоча новых выбараў. То бок, гэтыя ўсе рэчы застаюцца, але ў грамадстве ёсць скепсіс на тое, што як хутка яны адбудуцца, і другая справа гэта які ж будзе інструмент, так? Гэтай змены. Ці будзе гэты інструмент у выглядзе масавых пратэстаў, ужо людзі пэўна не вераць.
Ригор, вот у вас там так само вы задавали питание про безпеку. Отчувают себе белорусы в безпеце. Вот можно сказать, что зараз белорусским громадством опановал страх. И есть, до речи, скосный показник. Вот сколько было отмовов от уделу у опытания у красовику в сравнении с потерянием. Вот эта личба росла отмов. І якое стаўленне да вот гэтага пытання, які адказы на пытанне пра бяспеку? Людзі больш адчуваюць сябе ў небяспецы.
У Беларусі расце пачуццё небяспекі, то бок мы гэта пытанне проста раней не задавалі, але ў прынцыпе зараз мы бачым тое, што сапраўды большасць людзей, яны альбо кажуць, што яны не адчуваюць сябе ў бяспецы, альбо тое, што яны не даюць нейкага прямога адказу. І ў прынцыпе мы бачым тое, што нават праз наша даследаванне, так мы бачым, што колькасць людзей, которые, напрыклад, у часе правядзення запаўнення анкеты, яны проста сыходзяць, так? Альбо яны не пачынаюць, калі яны бачаць, што гэта будзе, што гэта палітычнае пытанне. То бок гэта колькасць, яна расце ўвесь час, Починаючи від... У вересні був саме такий час, коли люди найбільш ахвотно проходили, так? І навіть люди лічили, що гэтым, праз проходження гэтага, вони нешта роблять для громадства, так? Що вони не хотіли поділитися своїм меркаванням. Тобто було ось це помкнення, що я хочу розказати, що я думаю. То тепер ми бачимо те, що, в принципі, все більше людей не хочуть відказувати на політичне питання. Ну і, в принципі, це досить... Ну, в некій ступені логічно, так, то, що у білоруському громадстві тепер велізарні репресії супроць людей, і, відповідно, люди увесь час чогось остерігаються, так, то бок шкарпетки ти можеш неправильно опрануть, там тепер білий колір.
А ось, якщо ж, да, коли да лічба, то можна сказати, скільки людей відчувають себе в небезпеці?
Я вам зараз це літерально назову докладну лічбу, каб гэта у мене було перед вачыма. Про тое, што адчуваюць сябе ў бяспецы, кажуць толькі 32% беларусаў, так? 52% кажуць пра тое, што яны хутчэй не адчуваюць альбо цалкам не адчуваюць сябе ў бяспецы. Яшчэ 16% людзей, которые не маюць дакладнага адказу, так яны затрудняюцца адвесіць, як так гэта напісана ў нашай анкеце. То бок гэта насамрэч велізарныя лічбы, которые паказваюць, што сённяшнім беларускім грамадстве страх ён вельмі вялікі.
Наступное питание тычется сюжета, может быть, не такого связанного с политикой на вопрос, хотя на самом деле связанного. Это ставление до 17 вересня, до годовины, можно сказать, долучения, початку долучения Заходней Беларуси до БССР, можно сказать, початку советского похода супроть Польши. Наколькі вот я разумею, вы тады калі ўключалі ў красавіку, это было толькі вот як бы пачатак, калі на ўсебеларускім сходзе это пытанне ўзнімалася. Ну а тут вось вашы лічбы якраз як бы амаль адначасна з'явіліся пасля таго, як Лукашэнка нарэшце падпісаў указ аб тым, што да вот 17 верасня абвясціў днём народнага адзінства. Але вот наколькі я разумею вот, тое, што ўжо агучана было, што народнае стаўленне якраз даволі кантраверсійнае да гэтай даты і тым больш як да даты дня народнага адзінства. А ў чым вот які аспекты гэтай кантраверсійнасці вы б адзначылі?
Я думаю, што самы важны аспект, які часткова здымае ў прынцыпе пытанне, тое, што па вялікім рахунку беларусы не ведаюць даты 17 верасня. Тобто калі іх пытаеш, што адбылося 17 верасня, то шмат хто большасць, так, яны не ведаюць гэтай даты. Паводле нашага пытання, гэтую дату ведае толькі 18% жыхароў гарадоў Беларусі. То бок, насамрэч, гэта мінімальная лічба. І яна, безумоўна, мае рэгіянальнае адценне, так? То бок, на Захадзе, это там траціна грамадства ведае, то бок, Брэсцкая і Гарадзенская вобласці, так? Там, гэта, в принципе, там ёсць вуліцы 17 верасня, гэта там некім чынам гэта існуе, как бы, у публічным дыскурсе, заўсёды там было. То людзі... На ўсходзе краіны, ось у Гомельскай вобласці, у Магілёўскай вобласці, людзі, ў прынцыпе, вот такой даты па вялікім рахунку не ведаюць, так? У нас там выйшлі лічбы, которые як бы сапраўды паказваюць, што людзі не ведаюць гэтай даты, так? То бок у нас выйшла так, што ў Магілёўскай вобласці ведае толькі 7% жыхароў. Магілёўскай вобласці, калі ім задаць пытанне напрост, ведаеце дату 17 верасня? Ён кажа, што так ведае. То бок, у прынцыпе, шмат у чым гэтая размова, яна, ну, звязана з таго, што мы кажам толькі пра людзі, каторы нешта ведаюць пра гэту дату. І што цікава, што мы пабачылі, то што насамрэч у Беларусі шмат у чым веданне гэтых датаў, яно мае рэгіянальны адценне. Так, пра 17 верасня ведаюць людзі, каторыя на Захадзе, людзі, каторыя на ўсходзе, напрыклад, там называюць хутчэй дату Чорнобыльскай аварыі. Як і вось яны могуць узгадаць адразу, калі называць ім дату. Таму, адпаведна, мы і маем такое стаўленне беларускага грамадства. Ну, па-перше, это стаўленне абыякавасці. Тобак, у прынцыпе, людзям гэта абыякава. Я думаю, што нават вось гэтае памкненне сённяшняй улады некім чынам узбадзёрыць грамадства даты 17 верасня, гэта ідэя, яна ўсё ж такі наўрад ці атрымаецца. бо ми можемо після переговорення, що може бути ставлення до державних медіа, так? Але сенс у тим зводиться до того, що, в принципі, у держави так само і немає особливих інструментів, як тепер донести до білорусів, що 18 вересня – це насамперед дуже важлива дата. І, відповідно, ми знаходимося у ситуації, коли призначення цього дня як годовини, ну, по факту, ну, осуджене на поразу для держави, тому що люди просто цього не розуміють, що відбувається. Коли ж казати вже про само ставлення тих 18%, тобто більше за мільйон все ж таки, людей, які ведуть цю дату, так? То серед їх так само немає ніякого твердого розуміння, що насамперед це свято. Так? У принципі, люди там лічать, що, звісно, це добре, що відбулося об'єднання, незалежно від історичного контексту, що відбулося об'єднання Західної Білорусі і останньої частки БССР, але все ж таки немає почуття свята. Так? І шмат хто, наприклад, на Заході Білорусі так само сприймає це як ніяку там трагічну дату. Тому що все ж таки це було зв'язано з ніякими репресіями супроти тих людей, які жили у Західній Білорусі. Тому ми знаходимося у такому стані, коли я не думаю, що ось ця ідея може ніяким чином спрацювати для тих людей, які думають, що таким чином не можуть створити ніякий образ єдиної Білорусі. Хоча це просто політична ніяка гульня, яка не має особливо історичних підстав. Тобто це в якій ступені це може бути зв'язано з тим, що у Росії так само є День народного єдинства, яке так само зв'язано з нічим антипольським. І, відповідно, Олександр Лукашенко, як вони допомагати, вони так само лічать, що треба згуляти на російському дискурсі і так само спробувати зробити нічого антипольське. Але навіть для самого громадства це виглядає як досить дивна штука.
Наступний сюжет – це довір. Довір до державних інститутів, довір до недержавних інститутів. Яка є тут картина? От те, що я поглядів, що якби рекордсмени наоборот, тобто інститути, які найменш користуються довіром, це державні СМІ і Центральна виборча комісія. От це, здається, такі античемпіони. А кому довіряють, і чи довіряють Лукашенку?
Тут одна цікава річ, з якої я, певно, хотів би почати, яка так само важлива для розуміння білоруського громадства, це те, що ми побачили, ми робили ось це аналогічне питання у студені, ми побачили, що у ніводного інституту у Білорусі не вирос довір за цей час. Тобто усі нічого губляли. Так, тобто натурально, що у випадку ніяких там інституту, це там страта довіри на 1%, тобто це соціологічно це складно називати там ніяка страта, все це знаходиться в межах соціологічної погрешності, але ніхто не вирос. І ми бачимо те, що це означає, що білоруське громадство у ніякому сенсі губляє свої орієнтири, так, і ну, не ведає, кому ж можна довіритися у сьогоднішньому громадстві.
І справді... Це тичиться і державних, і недержавних, і опозиційних.
Так, так.
Все довір, весь довір падає.
Так, падає увесь довір до всіх. Тобто люди знаходяться у цьому стані, що коли прості нікому не довіряють, так, замикатися у ніяким своїм мікросвіті, у якому вони не обов'язані там ніяку свою частку довіри, ніяку там передавати ніяким державним інститутам чи недержавним інститутам. То, що ми побачили, хто з'являється антилідерами, то ви абсолютно слушно назвали, це Центральна виборча комісія, їй довіряє 14%, і недержавні СМІ, їм довіряє тільки 15%. Державні СМІ, так, вибачайте, кажа ласка, звісно, державні СМІ. У недержавних все нашмат ліпше. У державних СМІ і у ЦВК дуже низькі рейтинги довіри, і це, в принципі, означає, що це слупи, так? Тобто це фальсифікація і пропаганда, такі слупи сьогоднішньої влади, що насамперед вони дуже хисткі. І їм люди не довіряють. І, відповідно, люди, коли поїдуть на вибори, вони будуть впевнені, що вибори сфальсифікують, і вони будуть, коли включать телевізор, вони так само будуть ведати, що телевізор їм хлусить. І, відповідно, ми знаходимося в тому стані, що держава, звісно, функціонує на гвалті, функціонує там, на ніякій там, справності, ефективності тої системи, яка тепер все ще є така силова, Але по факту даверу да гэтай сістэмы ўжо няма. Калі казаць ўжо пра Александра Лукашэнку, то ён у прынцыпе, так, ён мае давер чвэрці беларускага грамадства. І мы з таго, што мы бачым па нашаму сацыялагічнаму пытанню, што насамрэч гэта чвэрць, яна вельмі лаяльная да дзяржавы, да Александра Лукашэнкі, яны не змяняюць свайго падыходу да яго, не гледзячы на тое, што яны не падзяляюць часта. Все, что он робит, так, то бок, они, ну, частка из них, например, не доверяет ЦВК, частка из них, например, хочет незалежного расследования гвалту супраць протестоўцаў. Але, в принципе, вот эта чвэрць грамадства, она завсёды притрымліваецца Александра Лукашэнкі, так, она завсёды лічыць то, что ён найбольш адпавядае іхнім інтарэсам, што ён робіць нехай часамі дрэнна, але, в принципе, добра, што хоць так робіць, і што ён захоўвае вось гэтую стабільнасць. Таму гэтая частка, яна заўсёды ёсць. Калі ж казаць пра некі іншыя дзяржаўныя органы, которые карыстаюцца папулярнасцю, то тут, па факту, ёсць толькі армія, которая карыстаецца даверам 30% гарадскіх жыхароў, гэта вось найбольшы вынік, да, сярод дзяржаўных органаў, таму што ў прынцыпе ў беларускім грамадстве, ну, заўсёды было так, што вось армія некім чынам мае такі вобраз, як інстытуцыя, которая незалежная, якая ўсё ж такі не лезе ў бруд, і ў прынцыпе гэта некі такі постсавецкі падыход, так, ну, ў прынцыпе, ну, ёсць у многіх грамадствах самыя не советский, да, что войско это все ж таки что нас обедновое, что нас обороняет. И отповедно тому, и теперь войско мае наибольший отсоток из сирот усих державных институтов. Вот и снова же, это только 30%, на самом деле это достаточно маленькая личба, так, это не шмат. Калі б задуматься, калі вот так откинуться, что вот этой личбы, калі просто задуматься, что армии большесть белорусов не доверяют, то это как бы это нагул як функционирует держава, которая как бы большинство людей не может сказать, что она доверяет армии. Отповедно, все ж таки, вот этот момент вельми истотно, что довер до державных институтов досить низкий. Когда мы перейдем до недержавных институтов, то там есть три основные лидеры. Первое – это незалежные СМИ, якого мае давер 40%. Пасля ідзе православная царква, якой давярае 39%. І пасля ідуць незалежныя праваабарончыя арганізацыі, якім давяраюць 38%. І, адпаведна, мы вось маем такую сітуацыю, калі 40%, здавалася б, ну, таксама не самая вялікая лічба, яна максімальная па даверу ў беларускім грамадстве. Калі ж ужо казаць пра менавіта дзяржаву, не дзяржаўны інстытут, а палітычны інстытут, то тут найбольшай папулярнасцю, так сказаць, найбольшым даверам карыстаецца штаб Віктара Бабарыкі.
А вот мы уже перейшли до персоналии. И снова же вот у меня такое выражение. У вас там два пытания задавалось про президентство, вот кого бы хотели, кто был бы лепше, крышечку по-разному, там задавались пытания. Ну вот у меня такое чувание, что коли на попередних пытаниях у вас была тройка, Бабарыка, Лукашенко, Латушка, и Лукашенко с Латушком были как бы побыч, а Бабарыка выше, то зараз, дается, двое остались, Бабарыка, Лукашенко. И Лукашенко ближе стал до Бабарыки, то есть они прикладно одно. А Латушка пошел крышечку вниз, и как бы там где-то вот Йон и Тихановская, как бы другая лига. Так? Это так?
Так, я думаю, что Виктор Бабарыка теперь шмат у чым. Виктор Бабарыка стал мифичным человеком. Я думаю, что, может быть, для политика это не так и дрэнна, что Йон стал увасабленнем из этой новой Беларуси, как человек, который шмат працавал в приватном секторе, который мае некие сувязи, которые воспринимаются как частка элиты, и он теперь воспринимается как такая основная супрацьвага. Так? При том, что он воспринимается так само как человек, который может это быть. Так? То, в принципе, шмат людей, люди могут доверять шмат кому. Так? Мы, например, там, Светлана Тихановская так само користается довером протестовой частки белорусского громадства. Але люди хотели бы бачить президентом иншего человека. Так, то же самое можно сказать про Марию Колесникову. Мария Колесникова – это такий выдатный приклад как бы, человека с выбитной громадянской позицией, який шмат хвировал Але пры гэтым людзі кажуць, што з прэзідэнтам яны хацелі бы бачыць вось гэтага чалавека менавіта. Гэта, ў прынцыпе, паказвае, што у Віктара Бабарыкі ёсць шанцы, прынамсі, яны бы былі б, калі б ставіць прэзідэнта, калі б у Беларусі былі вольныя выбары. Калі ж казаць пра Александра Лукашэнку, то мы бачым, што ягоны электарат вельмі сканцэлідаваны. Так? То бок мы, калі задаем гэта пытанне, мы падаем вялікі колькасць прозвіч, за каго вы маглі бы там прагаласаваць, каго хацелі бы абраць. То мы, то, што мы бачым, то, што Александр, калі Віктар Бабарыка там, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, гэта ж, в прынцыпе, все прадстаўнікі досыць блізкіх да сябе поглядаў, і там насамрэч збіраецца вялікая колькасць працэнтаў, вялікая колькасць людзей, которые бы хацелі бы менавіта гэтых людзей бачыць прэзідэнтам, то ў выпадку Александра Лукашэнкі у ягоная, так сказаць, бліжняя кола, там, як гаспадар Качанова, як гаспадар Макей, яны не маюць вялікіх прэзідэнцкіх рэйтынгаў, таму што все людзі, которые насамрэч за Александра Лукашэнку, яны толькі за Александра Лукашэнку, яны не пераносяць свае там некія прыхільнасці да на атачэнне Александра Лукашэнкі. І што вельмі цікава, што мы таксама пабачылі, што насамрэч беларусы не ведаюць вялікай колькасці беларускіх чыноўнікаў. Тобто мы пабачылі, што, напрыклад, нібыта здавалася б, у нас ўжо год, як прэм'ер-міністр Роман Галоўченко. Яго ведаць 27% гарадскіх жыхароў. Тобто, калі задумацца, он нібыта другі чалавек у дзяржаве. Здавалася б, яго павінны ведаць, але у яго вось толькі 27%. Сергей Румас, который як бы, так само уже у некой ступени мифичная постать, но все его виды 50%, хоть сдавался, что он был уже некий час премьером, некий час был вице-премьером. Михаил Мясникович, который сдавался, так, и он все житё белорусской политики
сдавался.
Аксакал. Белорусская политика как бы николи не шла без Михаила Мясниковича. Але он мая 50%. Это человек, который был премьером, который был там еще міністра БССР, тобто здавалася. Але ось насамрэч веданне вось гэтых людзей, яно ў беларускім грамадстве не вельмі высокае. І ўсе людзі, каторыя ось так званы электарат Лукашэнкі, яны электарат непасрэдна Лукашэнкі. Яны не бачаць ось тых людзей, каторыя вакол яго, людзей, за каторых яны хацелі прагаласаваць.
Яшчэ адзін вельмі цікавы сюжэт, здаецца, вы раней это пытанне не задавалі. І цікава, што в красавіку, то есть яшчэ калі, ну, вот пакет санкцыйны только трэцяе ў развязу пачаў дзейнічаць, яшчэ не было размовы пра амерыканскія, скажам, санкцыі, калі беларускія ўлады рэпартавалі, што ў нас клас у пачатку году, значыць, ВВП нават вырас, ВВП вырас. А чаканне эканамічнага крызісу. Чакае яго народ.
Так, у прынцыпе, тое, што мы пабачылі, што насамрэч беларусы жывуць чаканнем і разуменнем таго, што сур'ёзны эканамічны крызіс недзе блізка. Так? То бок большая частка грамадства кажа, што нас чакае сур'ёзны эканамічны крызіс. І што цікава, колькасць людзей, которые цалкам перакананыя, альбо часткова перакананыя, у тым, што эканамічнага крызісу не будзе, гэта толькі 9%. То бок по великому рахунку вся краина живе у чаканні того, что нас чакає что-то дрэнное. И, в принципе, это шмат у чим выглядит логично, когда поглядеть то, что в Беларуси весь час увеличивается дефицит, весь час у бюджетной, весь час растут цены. У громадства живе с разумением того, что хутко все отбудется. Так что вот эта экономичная криза, она вельми близка.
Ну і апошній такі вялікі сюжэт, я ў вас тут крышку часу можу заберу, это, конечно, міжнароднае становішча і першую чаргу адносіны да Расіі. І вот што мяне здзівіла, што шмат людзей кажуць пра тое, што іх ставленне да кіраўніцтва Расіі пагоршыць. І это казалі, здаецца, у лістападаўскім вашым апытанні, і ў зімовым, і у красавіцкі. 40% сказалі, што змянілі сваё стаўленне да расійскага ўраду, да расійскіх уладаў пасля таго, як, значыць, вот они падтрымалі Лукашэнку. Але з іншага боку, стаўленне да Расіі, да інтэграцыі, у тым ліку і да самога Пуціна, яно, здаецца, мяняецца не шмат. Так дзе ж это пагаршэнне, як бы на што оно паўплывала? Людзі кажуць, я кажу, 40%, амаль палову. Кажуць, наша стаўленне да кіраўніцтва Расіі пагоршылася. А калі ім задаеш пытанне, раз і два, так сказаць, там, скажем, у листопаде и у красовику. Як вы ставитесь до Путина? Ну, прикладно те же личбы. Як это цифломачно?
Так, ну, на самом деле, крыху личбы для Владимира Путина погоршаются, в принципе, у белорусском громадстве. То бок, это все-таки незначная измена, а лейна есть. Это поступовый процесс. Я думаю, что основная причина, чему погоршение доставлено до керівництва России и, отповедно, подход до там, интеграции с Россией, чему они меньше взаимозалежность помеж собой, причина в том, что белорусы просто не воспринимают Владимира Путина как причину политической кризиса в Беларуси. И они, это одна справа, другая справа, я думаю, какая истотная, что, в принципе, белорусы научились поделять Россию и Путина. То бок, он теперь не воспринимается как нечто, что вот есть Россия, это значит Путин, так? То бок, и ставление до России, но уж вельми такое разностайное, но грунтовывается там некими там иншими речами. Так, например, там, коли запытаться, как вы ставитесь до России, то человек может сказать, что он ставит до России добро, потому что там есть Варламов и Кац, которые подтримали белорусские протесты, и что они для их как бы неким чином сделали некий унесок, и, отповедно, они переносят вот это позитивное ставление до России, дякуючи вот этим людям. И тому, отповедно, ставление до России может не погоршаться, так? Оно погоршается уже непосредственно для керівництва России, и то эта измена не такие уж, скажем так, нема там такого абсолютного провалу для Владимира Путина. Это некий поступовый процесс. И что самое интересное, когда мы у людей перепытываемся, у этого наследования мы не перепытывались, а ранее мы перепытывались, чему изменилось ставление до Владимира Путина, то они не завсюды кажут про Беларусь. То бок часто кажут, что это связано с тем, что Владимир Путин подтримал Александра Лукашенко, но так само часто людей изменяют свое ставление до Владимира Путина, потому что они бачат, что Россия так само деградует. Что они бачат то, что Россия не является там прикладом развития, что шмат такие подеи, которые отбываются в России, они не очень подобные до белорусских подеи. И, отповедно тому, вот это огульное ставление, оно по разных причинах, оно уменьшается. Але ставление белорусов до России, оно все-таки остается достаточно стабильным. Так? То есть мы бачим то, что когда пытаются у людей, кто вам наиближайший там, по ментальности, то белорусы отказывают, что вы это россияне. И, в принципе, это там завсёды на первом месте это россияне по этому, по своей близости до белорусов. И это, конечно, я думаю, что, ну, клиширо, если бы я подказывал на это питание, я бы, по-моему, так само так же отказал. Так? Ну, что уж тут хлутить, так? Ну, может, это, в принципе, достаточно логичный отказ. Ну, белорусы ментально ближе до немцев, чем до россиян. Ну, до россиян, ну, конечно. Ну, я говорю, такая вот правда. И, отповедно, ставление до России, так само, ну, такое, как ставление, видите, да, это довольно достаточно близкое народу, так. И, отповедно, тому оно достаточно доброе.
А вот еще сказали про один элемент. Это вот, ну, просто как бы такая этничная, культурная близкость. А ментальная близкость. А вот еще какое две, мне кажется, довольно важные опции, уже такие, больше, может быть, такие экономичные. Это что не повинно быть межи и как был вольный ган. Вот як там як бы ставление, оно меняется или не меняется?
Я думаю, что это по сутности речи, которые не изменяются. Так? То, мы видим то, что там 80%, 80-85% кажут про то, что вольный гандель помеж Беларусью и Россией это добро. А, так само около 60% вещи скажут про то, что межи помеж Россией, ну не то, что межи, так помежной инфраструктуры, если будем выражаться докладно, чтобы помежной инфраструктуры не основала помеж Беларусью и Россией, потому что белорусы лечат это добром неким своим, так что можно выехать в Россию. Ну, теперь кверху складано, потому что коронавирус, але, в принципе, в любом разе это некая каштовность, Ну и тем более в том смысле, что никуда же ты больше свободно так не выйдешь, чтобы все-таки повсюлись некие обмежевания, а тут все-таки открытая межа – это за все нечто доброе. Так? Чтобы, конечно, там политическое питание, там контроль, как некие там отсочивать, кто переезжает, сюда моменты иснуют, але там нелегальная миграция, там, гандаль наркотиками и так далее. Это все речи, которые повинны решать держава. А для звычайного человека, махчимое, что он может куда-то поехать свободно, ну, это великая каштовность. И тому, отповедно, люди подтримливают это.
Ну и, нареште, питание про, так бы мовить, другий геополитичный магнит Беларуси в его сполучении с Россией. Это отказы на питание, вот, чему вы отдаете перевагу, союз России, эти сябровства в развязи. И, до речи, так само АБКБ versus НАТО. Вот тут какая? Тут баланс, те все ж таки на один бок эти ваги схиляются.
Да. Ну, давайте я хутенько тогда назову спочатку лічбы і пасля ўжо перайдзем да іх аналізу. Калі мы пытаемся, у якім геапалітычным саюзе найлепш знаходзіцца беларуская дзяржава, то пра еўрапейскі саюз займае 9%, саюз з Расіяй 32%, саюз з Расіяй і ЕС адначасова 46%, альбо і нарэшце Беларусь база геополитичными союзами 13%. Что самое цікавое, это опошняя опция, их колькость тех, кто ей притримливается, она зменшилась. Потому что я думаю, что у крымастве просто нарастает некое усведомление того, что певно Беларусь на Урасе может иснавать база некими геополитичными блоками. Потому что ранее это была такая вельми пронезалежницкая позиция, теперь это хоть такая позиция туркменизации, да. Или что мы обрежем все углы и будем не сами жить. Отповедно, это все ж таки момент, который мы, то, что мы побачили из этих вещей, было, что, в принципе, завсёды в белорусском громадстве есть большинство, якая кажется про то, что они бы хотели иметь все равно значные стосунки и с Заходом, и с Усходом. То эта личба там изменяется, тут бывает то, там, 60%, бывает 55%, але по факту вот, большинство городских жихаров, она за все кажет про то, что хотели бы иметь вот этой равнозначности. Есть крыху эта группа, которая там 9%, 8%, которая кажется сюда про Европейский Союз, то ну, это люди ну, такие вельми проевропейские, из их велизарная частка живе в Минску. И есть вот где-то 32%, которые кажутся про Союз России, это люди, совершенно это аккурат прихильники Александра Лукашенко, плюс некоторые люди, которые обуяковые эти люди, которые...
Олег, это вот самое дивное у ваших опытаниях. Как, до речи, оно было, и коли вот не СПД в свой час задавал такое опытание. Элизарная частка, чем в вашем опытании, она больше людей, которых можно обвинувать в полной политической шизофрении и сказать, что ну, они просто не разумеют, что немогчимо быть, скажем, в экономичном союзе с Россией идти из евразвязом, покуль Россия и Евразвяз не находятся в одном союзе. А люди вот отказывают, ну да, а вот мы хотим. Но это шизофрения, те нет.
Ну, ведаете, я бы не обвинувачивал людей, я хоча бы обвинувачивал нас с вами, что такие пытания задаем, но мы же задаем, как вы лечите, наилепше было бы для Беларуси. Ну, вот люди думают, ну, так было бы наилепше. Ну, в принципе, так бы хиба бы было бы наилепше, ну, чему бы не. Отповедно, тому мы все-таки, конечно, это такое, ведаете, теоретичное пытание. То, в смысле, ну, мы же разумеем политичные реалии, что пусть это 32%, которые за Союз России, на самом деле, они мают всю перевагу у практики над всеми остатними, и они еще долгий час будут уметь доминовать в белорусском громадстве, вот, когда они раптом подтримка этой опции изменится там до 15, те еще куда-то. Так, чтобы это, в принципе, те люди, которые ну, они выбирают статус-кво, так. Отповедно, я не думаю, что у людей есть тут некая шизофрения. Они просто бачат то, что в Беларуси пожадана быць недзе пасярэдзіне, недзе быць некім такім мастом, альбо, каму найлепш казаць, некім хабам міжнароднага супрацоўніцтва, што ўсё ў нас будзе адбывацца, што ўсе будуць прыязджаць купцы з захаду і ўсходу, будзем вырашаць разам справы, беларусы на гэтым будуць багацець. То бок, вось гэта стаўленне беларусаў, то бок мы не з'яўляемся, мы не беларусы не хочуць быць франтавой дзяржавай. Вось гэта тое, што мы бачым. Так што беларусы не хацелі бы, каб тут скіта гусеніцы лязгалі, так? Беларусы хочуць мець добрыя стасункі з захадам, з усходам, хочуць каб там і там нас паважалі, каб мы мелі добрае дачыненне, каб мы маглі будаваць наш гандаль, нашу эканоміку. І такім чынам як бы забяспечваць сябе самі і, так сказаць, не мець ніякіх канфліктаў, так? І гэта яшчэ адзін пэўны момант, пра які мы будзем ось даведацца ўжо ў наступнай хвалі. Мы будзем пытацца ад вось стаўлення да нейтралітэту, таму што з'явілася ж ідэя у Володзіміра Маке нешта зрабіць з нейтралітэтам, прыбраць яго з Канстытуцыі. І, адпаведна, тое, што мы хочам праверыць, я думаю, што насамрэч вельмі важна для беларусаў, гэта тое, што беларусы не хочуць быць уцягнутымі ў нейкія сваркі паміж Захадам і Расіяй. І, адпаведна, таму яны абіраюць вось гэтыя варыянты, каторыя такія палавінчатыя.
Григор, ну это как бы с одного боку. А с другого боку вы задавали лобовое питание ОДКБ, НАТО, синейтралитет, войсковый. И я так разумею, что у вас отремливался перевага ОДКБ, як не дивно. То есть вот при тем, что вы кажете, что белорусы не-не-не, мы не хотим лазить в некие войсковые сварки наших великих соседей, але вот коли их пытаются, ну а ОДКБ, может они просто не усведомляют, что такое ОДКБ? Но ОДКБ, в принципе, это войсково-политический союз. Это накладая певные обовязки на Беларусь. Правда, да ей певные войсковые гарантии. Для кого-то, может, это имеет значение. Вот как бы вы это прокомментовали? Все-таки вот такие высокие личбы за ОДКБ.
Я думаю, что это так само шмат у чем. По-перше, это то, что все-таки беларусы ценят статус-кво у тых пазіцыях, которых яны не лічаць яго супер неабходным змяняць. Так? Бо, у прынцыпе, для беларусаў пакуль што важна разабрацца з некімі внутрянымі пытаннямі, канкрэтна з палітычным крызісам внутрі краіны, а ўжо вось гэтыя рэчы, там, выхад з ДКБ, там, вайсковы аб'ект на тэрыторыі Беларусі. Тобо гэта крыху ўжо некі наступны ўзровень. І, адпаведна, калі ў людзей пытаюцца, ці хацелі б вы выйсці з ДКБ, шмат хто кажа, што, ну, напэўна, не хацеў бы, таму што не варта гэтага рабіць цяпер. І, можа быць, нагло не варта, так, таму што незразумела, якія гэта будзе мець наступствы, плюс, што ж такі, украінскі крызіс шмат у чым паўплываў на стане беларусаў, што шмат хто думае, што бяспечней быць у АДКБ. Ну, канешне, это парадаксальна таксама сітуацыя, да? Бяспечней быць у Расіі, каб забяспечыць сябе ад Расіі. Ну,
хавацца ад Расіі ў яе абдымках.
Да, ну, як бы, якое стаўленне, такое стаўленне. Ну, это, в принципе, у некім сэнсе, это мае там некую сваю логіку, як бы, у грамадскім разуменні. Таму гэта лічба, каторую мы бачым, у нашым апытанні, калі мы задавалі пытанне, ці хацелі бы вы, каб Беларусь засталася ў АДКБ, ці хацелі, каб вона пакінула АДКБ і стала нейтральнай, альбо каб пакінула АДКБ і далучылася да НАТО, то першы варыянт застацца ў АДКБ, гэта падтрымлівае 58%. Так? Тыя, хто лічыць, што Беларусь павінна імкнуцца да нейтралітэту, быць нейтральнай дзяржавай, пазаблокавай дзяржавай, гэта 35%. Што, ў прынцыпе, таксама не такая ж маленькая лічба. І яшчэ 7% лічыць тое, што Беларусь павінна далучыцца да НАТО. Ну, ў прынцыпе, вось гэтыя 7% за НАТО, яны шмат у чым супадаюць з 9% за далучэнне да Еўрапейскага Саюза і не Саюз з Расіяй. Таму, адпаведна, мы маем сітуацыю, якой ўсё ж такі ідэя нейтралітэту, яна застаецца шмат у чым папулярнай, але ў беларускім грамадстве ўсё ж такі ёсць нейкае жаданне, каб гэта не абвастряць гэтае пытанне і заставацца ў ДКБ, калі гэта ў нейкай ступені адпавядае вайсковым інтарэсам Беларусі, хучай нават пад нейкім палітычным інтарэсам Беларусі.
Ясно, добре. Добре, дякую, великий Григор. А нашим глядачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, тим ліку і за наступними опитаннями, які, я думаю, ще будуть під керівництвом Григора, вони можуть сочити наші глядачі на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». Цього найліпше. До побачення.
Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.
Вы слушаете подкаст «Радио Свобода».
Глядите «Свободу преміум», тут Ганна Соус і моя суразмовця, психотерапевтка Наталя Скіпська. Ми поговоримо про брифінг МЗС об посадці самоліта з уділом політв'язня Романа Протасевича, але одразу скажу, ми не будемо говорити про зміст цього брифінгу. Добрий день, Наталя.
Добрий день, Ганна.
Я пропоную поговорити на початку про мову тіла удільників цього брифінгу. Не знаю, можна брифінгом називати, ні, то ми бачимо вже і інтерв'ю, і брифінги, які не зовсім підпадають під такі класичні визначення. Так, ну от коли ми відключимо гук, наприклад, і поглядимо те, що відбувалося, як психолог, як психотерапевтка, які ваші назирання?
Ну, мені подалося, що більш за усіх хвалювався представник Соліжного комітету. Ну, ось так. Це те, що я побачила. Ну, а військовці, вони такі більш підрихтовані, напевно.
А то, як вони сиділи, так, як гляділи, чи не гляділи у камеру, як читали з паперок нешто?
Вони виконували своє завдання. Ну, але так, мені подалося особисто, що хвалювався представник слідчого комітету.
А як ви міркуєте, ну, от цей брифінг натурально мав свою мету, так? Mm-hmm. А, чи вона досягнута, так? Чи інформацію, no... яку хотіли донести, чи вона переконала когось?
Я лічу так, що, по-перше, ну, вони повинні були не оправдуватися, вимушені, і це мені подалося так, що це... Гэта мэта, калі яна была такая у іншых сілаў, то яна дасягнута, бо яны сапраўды апраўдваліся. Гэта па-першае. А калі казаць пра іх мэту, то удзел Пратасевіча быў, напэўна, таксама у тым, каб павялічыць аўдыторыю. І коли я глядзела, ну я не увесь час там сачыла, колькі было глядачоў. У конце было 7,5 тысяч, мне подается. Ну, коли это была такая мета, то она так сама досягнула. Вот, и вы глядели, и я глядела на вот. Она вот не хотела бы, але все ж таки.
Стримы свободы с передвыборших протестов добирали по 50 тысяч человек одночасово. Так что тут поравнание... Поравнання не на користь гэтага, хаця так па сучасных.
Ну, хто ўвогуле глядзіць стрымы гэтага белпрэс-цэнтра? Я не ведаю.
Ну і там трэба звярнуць увагу, былі адключаны каментары падчас жывога эфіру.
Так, я таксама паглядзела на гэта.
І каментары да відео. Калі мы бачым на плошчы, там, на дзень кастрычніцкага перавароту нейкую бабульку з партрэтам Сталіна, у якой можа... Батька сидів у лагерах, чи загинув, чи був висланий, так? Ну, чи нешто подобне можна порівняти от з тим, що спробував донести Роман Протасевич, так? От він за тим, як бабуля з портретом Сталіна, від якого вся сім'я її потерпіла, але тим не менше надо опошнього.
Ну, ведаєте, що коли до опошнього, то, звісно, треба казати про знакомитий десь стокгольмський синдром, і, ну, Усе тое, што мы бачым, гэта тая спроба адаптацыі і ўвогуле справа выжыць. Ну, і добра, што ты скажаш. Кожны мае права жыць. І кожны мае права на свабоду. І дамагацца яе тым чынам, якім ён можа, якім ён знаходзіць.
Мы з вами размаўлялі некалькі тыдняў таму, якраз вы тады сказалі, што Раман робіць усё слушна, ён максімальна спакойны, ён спрабуе выжыць. Ці нешта змянілася? Вы зараз ўжо з таго часу больш можна было паглядзець, да гэтага па-розуму можна ставіцца. Ці змянілася ваша ацэнка за гэты час?
Ведаеце, што я ўбачыла, што ён перакананы ў тым, што ён робіць. Ён для сябе прыняў нейкае рашэнне. Вось гэта тое, што я ўбачыла, бо ён такі быў увогуле вельмі ўпэўнены у тым, што ён робіць. А ўжо якія там прычыны гэтых паводзінаў, гэта ўжо іншая справа. Але ён робіць тое, што ён лічыць правільным у гэтай сітуацыі. І зноўку, як ён і сам сказаў, што закладнікі сітуацыі гэтая Сафія і яго бацькі. Мені крыху здзівіла яго заява пра тое, што бацькі могуць таксама прыехаць бяспечна ў Беларусь. Ну, ось тут, канешне, я так хвалююся за іх.
Ну, ёсць шмат гісторый з савецкіх часоў, калі людзі гаварылі адно, а нейкі знак паказвалі, так?
Ну, вот тут ну я не заўважыла, мы ж не ведаем, які іх там дамоўленасці між сабой ёсць, і ёсць якія там нейкія ну, знакі.
Гэтая фраза, хоць мы ямярковым, но вы сказалі пра закладнікаў, магчыма, это і ёсць той знак, які хацеў данесці.
Можа, не ведаем. Ведаеце, псіхалогія гэта такая справа, у якой вельмі складана нешта казаць з поўнай упэўненасцю. І я нават бы і не хацела. Бо, ну, я вельмі рада, што ты падчас таго стрыма з вамі я не казала нічога пра збіццё і гэтак далей. Бо мы не ведаем. Мы не ведаем усе абставіны, там усе акалічнасці, і таму складана. Складана казаць нешта так. Ось, ну, калі мы можам з вамі пагутарыць пра стагольскі сіндром, як ён працуе і што адбываецца з чалавекам. Ось гэта можа, магчыма. А ўсё астатняе, ну, мы не ведаем усе акалічнасці. Мне шкада бацькоў, шкада Сафію. І, канешне, шмат эмоцый. І я глядзела ўсё амаль гадзіну. Гэты стрым, гэта было так знянацку. І, канешне, складана ўсё гэта.
Ёсць пэўныя рэчы, пра якія мы можам казаць, якія шмат на што могуць уплываць. Это тое, што Роман Братасевіч палізняволены, ён вязень турмы КДБ. Прокурор агучыў тры артыкулы, якія ему інкрымінуюць, па іх даволі вялікія тэрміны існуюць у Беларусі. Гэта чыннікі, якімі можна, якія шмат могуць тлумачыць.
Якія мы ведаем усе, яны былі нават агучаны падчас гэтай прэс-канферэнцыі.
У сацыяльных сетках многія пішуць, што галоўная гераіня гэтай прэс-канферэнцыі гэта журналістка Белапан Таціана Каровенкова, якая выказала публічную падтрымку Рамана, сказала, што мы не верым таму, што вы гаворыць, мы вас падтрымліваем, трымайцеся. Як вам падаецца вот гэтае беларускае грамадства, якое з вялікім спачуваннем паставілася да сітуацыі з Раманам Пратасевічам, яно захавае вось гэтую падтрымку яму?
Ну, ведаеце, што зараз, напэўна, самае небяспечнае у сэнсе развіцця далейшага. Гэта тое, што яго пачнуць параўноўваць з Воскресенскім і таксама будуць неякага дэманізаваць. Ну, складана. Увогуле гэта лягчэй рабіць. Ну, канешне, калі чорнае і белае існуе, то так сапраўды прасцей. І, канешне, хацелася б, каб мы ўсё ж такі захаваліся ў нейкім такім стане бачыць не толькі чорнае і белае, а іншыя колеры. І калі мы кажам пра стагольскі сіндром, то ўвогуле амаль што, там, не ведаю, ну, вялікая колькасць людзей, якая зараз падтрымлівае Лукашэнка, яны ж таксама хварэюць на яго. Ну, гэта нават не хвароба, гэта такі спосаб адаптацыі. каб выжываць лепей, апраўдацней к таго, у каго ты знаходзішся ў закладніках. І гэта не такога не вызывае тады ўнутранага канфлікта. Так прасцей, і ну, калі так псіхіка, калі псіхіка вынаходзіць такі шлях, такое выйсце, ну гэта добра, бо калі не, то, то трэба ўвесь час злавацца неяк са сваімі эмоцыямі, там спраўляцца, хварэць можа, ці ўвогуле нешта рабіць. Канешне, прасцей апраўдаць, сесці і нічога не рабіць. Ну, але ж гэта не адмяняе таго, што закладнікі ёсць закладнікі.
А вот гэтая рассадка на брыфінгу, на гэтай прэсавай канферэнцыі, калі так можна назваць, тое, што ну, была адлегласць паміж прадстаўнікамі афіцыйных органаў і Рамана. Як вы мяркуеце, гэта быў выбар каго? І пра што гэта сведчыць?
Пра што гэта сведчыць? Увогуле, там ж таксама не дурні работаюць, так? І у всіх гэтых таких операцыях удзельнічаюць таксама і психологи, і іншыя там політехнологи. І, конечно, скажем так, хедлайнером гэтай сустрэчы был Протасевич. Это відавочна. Але, конечно, то, что яго так рэдка показывали, гэта так трымало напружу.
Як вы мяркуеце, яму спатрэбіцца допомога психотерапевта? Калі гэта ўсё
пасля абавязкова. Ведаеце, калі прыходзіць ахвяра ў тэрапію, у нас шмат часу ну, займае прыняцце сваёй ахвярнасці. Бо ўсе астатнія спосабы, яны ну, больш простыя. Бо калі ты асэнсоўваеш сябе, што я ахвяра, я закладнік, і я быў вымушаны, то тут шмат абвінавачвання і ўвогуле так, такіх складаных эмоцый і ненавісці нават, злосці, якую трэба неяк ну, стрымліваць. Асабліва, калі ты знаходзішся ў адносінах ці ў непасрэднай блізасці з гэтымі людзьмі, якія цябе трымаюць у закладніку. І псіхіка так працуе, каб знайсці такое выйсце, каб ты мог выжыць побач з імі. Каб не правакаваць новых канфліктаў, нават нейкую сімпатыю, ты пачынаеш адчуваць гэтых людзей, асабліва калі там ёсць гэта гульня ў добры і благі паліцэйскі. Ну, канешне, на тое, каб з гэтым працаваць, трэба будзе ну, нейкі час.
Раптам ён паглядзіць наш стрым, так? Раптам яму дадуць потым раз тэкст нашай размовы. Што б вы яму сказалі? Што б вы яму параілі? Як бы вы да яго звярнуліся?
Трымайся, Раман. Да, за табой ёсць людзі, якія за цябе хвалююцца і якія жадаюць табе хутчэйшага выйсця. Свабоды. Жыві і захавай сябе, як можаш. Ну, напэўна, так. Гэта тое, што павінен ведаць кожны закладнік. Ну, але гэта не заўсёды адбываецца, сапраўды закладнікі гінуць, і сапраўды закладнікі ну, робяцца нейкім там мясам пушачным, ведаеце. І, ну, і напэўна, яшчэ... Ну, немагчыма сказаць, што ўсё будзе добра, мы не ведаем. Як бы не было, дапамога будзе. Ось гэта, напэўна, тое, што павінен ім ведаць. Што пасля таго, як ён выйдзе на свабоду, што ўсё ж такі будуць людзі, якія будуць ім клапаціцца і будуць разумець яго. І не будуць асуджаць. Ось гэта, напэўна, самае галоўнае. Ну, мы ж не ведаем, як бы мы сябе паводзілі ў гэтых абставінах. Ну, нават калі і ведаем, то ну, што гэта мяняе. І хочаш зразумець чалавека, пражыві яго жыццё.
Дзякуй вялікія за ваш каментар, за вашу ацэнку. Госці Свабоды прэміум была псіхатэрапеўтка Наталія Скіпская. Всяго найлепшага.
Всяго найлепшага. Трымаемся.
Трымаемся. До пабачэння.
До пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. Сёння пра змену гадоў і каляндар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У «скарыны» а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, акцяўрый, і па-народнаму стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі, польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, квецень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячэць плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Карынаў і Насовішаў каляндар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май так жа назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся іхнім сном, каб сон іх шчэс, і ўсталі жыці.
Летась, сёлета, на лета. Называць прынамсі 4 паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вамі быў Вінцук Вячорка.